Šiandien tęsime trinėjančių pokalbių ciklą apie gyvas organizacijas ir jų netipiškus veikimo būdus. Šios laidos tema – kokia verslui nauda iš gyvų organizacijų. Ir mano pašnekovas Rinardas Goda, įmonės Tegros grupė bendrasavininkas. Labas, Rinardai.
Sveika, Raza.
Šiandien tave pasikviečiau kaip praktiką, kuris savo organizacijoje bando diegti, o gal galima sakyti, jau ir yra įdiegęs gyvų organizacijų veikimo būdus. Ir pirmas klausimas, kurį tau užduodu, kas tau yra gyva organizacija ir ko jinai skiriasi nuo įprastų organizacijų?
Kai sakai, gyva organizacija atrodo, kad gali būti negyva organizacija.
Taip, užduodu aš tą klausimą ir patikslinu.
Kyla klausimas, kas negyva organizacija. Tai negyva, tai turbūt jau ta bankrutavus, nei numirus. Bet kokia organizacija, kuri dar veikia, turbūt jinai šiek tiek gyva. Tik tai gali būti galbūt viena gyvesnė, labiau organiška, labiau panašiai į gamtos sistemas, į ekosistemą, o kita labiau į mechanizmą, į kažkokią tai, labiau kaip mechaninė, galbūt, sakyčiau taip.
Man dar ateina mintis, kad dar toks vienas kriterijus turėtų būti, kur mes atskiriam gyvą organizaciją nuo ne visai gyvos, kiek jinai pati auga, regeneruojasi, saviorganizuojasi, kiek žmonės ten patenkinti. Iš principo mes šnekam apie tai, ko turbūt tyliai nemažai verslo savininkų masto. Ir tas terminas gyva organizacija, kuri veikia gyvųjų sistemų principais, šis terminas pamažu, šis sąvoka ateina į vadybą.
Turbūt galima tokius tris dalykus įskirt, kurie netgi pripažinti yra kaip skiriamieji ženklai tokie gyvos organizacijos. Toks terminas jau tarptautiniai erdvėj sklando. Tai vienas iš jų, ta organizacija turi evoliucinį tikslą, aukštesnį tikslą, svarbesnį negu pinigai, nematerialų.
O kas tai yra evoliucinis tikslas? Kaip tu jį apibrieštum?
Evoliucinis tikslas tai, dėl kokios priežasties organizacija gimė. Kiekviena organizacija gimė dėl kažkokio tai evoliucinio tikslo. Visada nelaiko to, kas neevoliucionuoja. Ir jinai turi tą evoliucinį tikslą, tik ne visi tą suvokia. Ir organizacijos, kurios suvokia evoliucinį tikslą ir kurios nesuvokia. Tai skaitoma, kad čia požymis gyvos organizacijos, jeigu jinai suvokia savo evoliucinį tikslą, kam jinai tarnauja, kam jį buvo sukurta, kam jį atsirado, dėl ko jinai ten yra. Arba kokiam tikslui organizacija yra, egzistuoja. Netgi ne tai, kad organizacija turi savo kažkokius tikslus, o kodėl jinai iš priešingai pastatyta, kam pasaulyje reikalinga šita organizacija. Ir iš šito kampu pažiūrėjus labai įdomus dalykai atsiranda, kai pasižiūrė į kompaniją. Tai va pirmas požymis. Antras požymis. Žmonės tokio organizacijoje jaučiasi gyvi, savimi, gali būti savimi. Jie gali būti savimi, jie gali būti įvairių būsenų, įvairių nuotaikų, viskas priimama, jie gali būti žmonėm. Jiem nereikia tos tokios kaukės.
Simuliuoti šypseną.
Simuliuoti, jo, kad ten viskas labai gerai, kad viskas tvarkoja, o iš tikrųjų tai kontrolės mechanizmai iš visų pusių spaudžia, tu privalai. Ir trečias požymis, tai yra saviorganizacijos veikimo principai. Jinai save organizuoja. Nėra kažkokios tai aukštesnės jėgos, kuri lieptų vienai par kitaip veikti. Yra patys žmonės iš vidaus save nukreipia ir save valdo, priima sprendimus patys. Tai va trys tokie.
Mes vakar pasikalbėjom prieš laidą telefonu ir apsibrėžėm temą, kuri tau kaip verslininkui yra aktuali, kalbant apie gyvas organizacijas. Tai kokia vis dėlto verslo yra iš gyvų organizacijų nauda? Kodėl tu tai pradėjai bandyti, eksperimentuoti, man atrodo, jau prieš kokį 10 metų jau mes apie tai kalbėdavom apie gyvas organizacijas?
Man asmeniškai tai buvo turbūt išlikimo klausimas, nes tada reikėjo spręsti klausimą prasmės. Daugeliu žmonių viduryje amžiaus ateina klausimas, o tai dėl ko aš visą tai darau? Aš visą gyvenimą užsiėmiau verslu ir klausimas buvo, o dėl ko, kas toliau, kas iš to? Ir man šitas klausimas ir palenkė arba pasuko mano kelionę tolesnę tą kryptim ieškojimą iš tie. Ir kažkaip intuityviai buvo atrasti tie metodai, galbūt panaudotos tos priemonės, kurios dabar vat, skaitomos kaip gyvos organizacijos kažkokie tai simptomai galbūt arba požymiai. Tai man tai buvo išlikimo gal klausimas asmeninio, nes buvo ant kortos pastatyta ir sveikata, ir šeima, ir tas pats verslas, ir viskas iš karto, nes tada viskas griuvo vienu metu. Va, tai aš neturėjau pasirinkimo kito. Man tai buvo išlikimo. Bet jeigu klausti, o kokie finansais, kas tai yra, kokia nauda, tai aš matau labai daug pranašumų prieš įprastas organizacijas. Ta vadinama gyvoji organizacija, jinai, ko gero, pasakyčiau, kad jinai yra sudėtingesnė. Sudėtingesnė negu ta mechaninė. Pas gyvą organizaciją daugiau ryšių. Daugiau ir įvairių ryšių. Jie sudėtingi, jie įvairūs. Ir kai žiūri jų įveikimo principą, kaip jį veikia, kaip priima sprendimus, atrodo žiauriai paprastai. Žmonės susirenka, pasišnekėjo, viską nusprendė, viskas vyksta. Viskas labai gerai vyksta. Tie sprendimai labai tvarūs, labai stiprūs. Nauji produktai kūrėsi, tiesiog kūrėsi akise ir jie kūrėsi labai labai, nu, visai kitokio lygio produktai. Ir vat, kuo gyva nuo negyvos, tos nuo mechaninės galbūt, kuo skiriasi, tai irgi naujas produktas tai yra ateitis kompanijos. Arba naujas klientas taip pat ateitis. Naujus produktus įprastose kompanijose kūrė skyrius. Skyrius, kuris vat, atsakingas už, pavyzdžiui, už naujų produktų kūrimą, kuri buvo skyrius. Koks nors ten, jeigu gamykla, tai būna specialus. Bet kiekvienoje kompanijoje yra tai. O gyva organizacija tiesiog pulsuoja naujais produktais. Ten visi kūrė, ten visi prieina prie naujų produktų ir jie atsakingi už naujo produkto pagimdymą. Visi žmonės, o ypatingai tie, kurie būna tokiose opozicijoje dažnai būna. Tarkim, gamyba ir prekyba. Jie dažnai būna, kad vienas prieš kitą ten turi daug ką pasakyti ir kaunasi. Ir jiems sunku susitart. O kai yra šita aplinka tokia organiška, jie kažkaip tai sugeba tai padaryti. Ir iš tos pulsacijos gimsta visiškai naujos kokybės produktai ir sprendimai.
Tai verslui kokia nauda yra?
Jo, tai čia vienas iš dalykų. Verslui kokia nauda. Tokia nauda. Kad nauji produktai. Bet tai ne tai galbūt svarbiausia. Aš sakyčiau, kad didžiausia nauda tai yra, jeigu finansinė prasme žiūrėti, tai yra sprendimai, kurie naudingi abiem pusėm. Visada kompanija kažką parduoda, kažko tariasi. Ir visą laiką reikalingas sprendimas. Sprendimas, kuris nukreiptas į kompromisą, arba nusileisti, arba pralošti, išlošti, nu, jis toks vien pusės. Ir brandi organizacija gali pasiūlyti win-win sprendimą. Visą laiką gali būti tas sprendimas, kuris abiem pusėm naudingas. Tik tai reikia jį matyti. Ir tas sprendimas dažniausiai būna kvestionuojant ribas. Ribas tarp kompanijų. Jeigu mes kalbamės su savo pirkėju, su savo klientu, mes žiūrim, kokie įsitikinimai maišo mums surasti tą gerą sprendimą. Ir dažniausiai tie įsitikinimai būna atsiriame į ribas mūsų ir jūsų. Mes skirtingi esam, skirtingi skirtinguose pasauliuose. Ir čia vat mūsų dalis aiškiai apibrėžta, o čia jūsų dalis. Ir tai trukdo tiems geriems sprendimams. Jeigu mes sakom, paieškokim variantų kaip nei jūsų, nei mūsų, o mūsų kartu, čia mūsų bendra tiekimo grandinė arba mūsų bendra nauda, iš karto gimsta tokie sprendimai, kurie negalėtų gimti įprastom sąlygom. Tai va tas lankstumas ir matymas nestereotipinių tokių išeičių, sprendimų, tai yra didžiausia galbūt ir nauda, nes ištisai sprendimai yra. Organizacija tai sprendimai, 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 sprendimai. Kokie sprendimai surandami? Tai aš taip išskirčiau.
Man, beklausant tavęs, pirmoji dalyvis suskambėjo keletą žodžių. Žmonės elgiasi tokioje organizacijoje kitaip. Ir tavo įvardinimas, kad jie gali būti savimi, tai matyti ir leidžia jiems į tam tikras situacijas matyti ne iš stereotipinio požiūrio, bet pamatyti ribos, kurios gali pasikeisti. Ir man natūraliai kyla klausimas, ką jūs darot savo organizacijoje, kad žmonės gali būti savimi, o ne imituoja ten daug dirbančius, besišypsančius, ar kalba, kas organizacijoje reikalinga kalbėti. Ką jūs darot? Kur yra jūsų metodai, kultūriniai dalykai, kas leidžia žmogui būti savimi?
Tai pats svarbiausias dalykas, manau, tai yra erdvė ir laikas ir ritmas susitikimams. Turi būti organizacijoje skirta, čia investicija yra didelė. Didžiulė investicija, kai surinki visus žmonės ir juos susodini į ratą ir mes kalbamės. Ir iš pradžių atrodo labai svarbu, apie ką kalbamės. Atrodo žiauriai svarbu, kad laiko nešvaistyt, kad ten labai rimtai viskas, ten ataskaitos, ten kokios nors prezentacijos. Bet kuo toliau, tuo aiškiau, kad svarbiausia ne tai, koks ten tas turinys bus, o tai, kad mes kartu ir kad galim būti atviri. Kad gali gimti pasitikėjimo kažkokia tai pasitikėjimo kultūra to erdvėje. Mes galim kalbėtis neformaliai, galim kalbėtis paprastai, kartu valgom. Vis su skirtingais žmonėm galim atsisėsti prie stalelio. Nelieka užspaustų kažkokių tai dalykų. Mūsų bendravimo komunikacijos tie formatai padaryti taip, kad mes galim atvirai į ratą pasakyti, kas mums skauda. Tarkim, kažkas mane palietė asmeniškai kažkokiai komunikacijoje. Aš atvirai kalbu apie tai visiems. Ir nekaltindamas. Nekaltinu tavęs, kad tu ten parašiai kažkokią bjaurybę. Nesakau, kad tu blogas. Sakau, mane tai palietė. Man kažkas tai vat, negerai nuėjo. Ir čia gal su manim kažkas netaip. Su tavim viskas tvarkoja. Su manim galbūt kažkas netaip. Šitie dalykai. Arba padėkojimas rate. Aš labai už daug ką galiu padėkoti kiekvienam. Ir galimybę suteikti padėkoti žmonėms apie vienas kitam, apie kažką. Jie turi milijoną už ką padėkoti, tik tai neturi galimybės tam. Nebuvo šansų. Ir va šitie minkšti dalykai, jie iš tikrųjų žadina žmonės ir atveda į visai kitą lygį. Ir ypatingai tas tada suskamba, kai sudėtinga situacija rinkoje. O dabar 3 metai yra sudėtinga situacija rinkoje. Ir kaip jūs manot, kokie patys geriausi metai pas mus istorijoje, tai visi 3 metai yra patys turbūt pelningiausi, efektyviausi ir ne, tai yra, nu, viskas veikia priešingai. Kuo blogiau aplinkoje, tuo geriau kompanijai. Ir aš skaitau, kad čia yra turbūt toks nesavanaudiškas pasinaudojimas tuo, kad aplinkui stresas, baimė, išgąstis, panika galbūt kartais. Ir tiesiog labai daug galimybių galima tiesiog pasilenkti ir pasiimti jas.
Aš, Renaldai, girdžiu, kad žmonės tavo organizacijoje įpranta būti savimi ir vienas svarbiausių išraiškų būti savimi, tai sakyti, ką tu galvoji ir atvirai reikšti mintis. Ir matyt, kaip mes kalbam apie galimybių ribas ir kaip mes norim praplėsti galimybių ribas, tie žmonės, kurie liečiasi su klientais, su tiekėjais, jie jautriausiai mato, kur yra naujas variantas, naujas posūkis ir jeigu jis atvirai kalba, matyti organizacijos lauką ir tada greičiau ateina idėjos, nauji produktai negu mechaninėse organizacijose, kur žmonės dažnai kalba tai, kas reikalinga yra kalbėti. Ir šitoj vietoj iš karto dar noriu tau užduoti klausimą, gal tu pavyzdžių gali papasakoti, kaip gali atrodyti, kaip žmonės ieško situacijose, angliškai tas išsireiškimas yra win-win ir praplečia ribas ne vien tik tai organizacijos viduje, bet ir santykyje su savo klientu ar tiekėju.
Jo, geras klausimas, iš tikrųjų, nu, praktinis pritaikymas. Visiems įdomu, kaip čia praktiškai gali būti. Tai per tuos susitikimus organizacijoje žmonės treniruojasi klausytis. Pati svarbiausia kompetencija – klausytis ir išgirst, ką kitas kalba. Jie treniruojasi. Būti atidžiam, būti tokiai pasyviai pozicijoje, klausytis. Ne ble, 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 kažką pareikštis, o išmok klausytis. Ir kai jie pakankamai gerai išmoksta klausytis, nuvažiavę pas klientą, pavyzdžiui, nuvažiuoja, nu, kaip nu, konkretų pavyzdį paimsiu. Mes aplankėm patį stambiausią savo klientą, nes kiekvienais metais stambiausią klientą reikia aplankyti su dovanom, nuvažiuojam pas klientą. Tai tas klientas dažnai piktas būna.
Užsienyje,
jo, ne Lietuvoje. Ten toli, bet vis tiek reikia nuvažiuoti, nes klientas didelis, labai svarbus mums. Ir mes nuvažiuojam su dovanom, bet klientas visą laiką pasitinka mus, nu, su šypsena viskas tvarkoja, bet jūsų kainos per didelės, jūsų produktai nekonkurencingi, mes nepraeinam, naujiems klientams negalim pasiūlyti. Ir taip atrodo, galvotum, nu, tai taip ir kiekvienais metais jis jau daug metų tą patį kartuoja. Tai čia nėra nieko naujo neišgirstam, bet mes atidžiai klausomės, ką jis kalba. Sakom, aha, tu sakai, nepatinki pas naujus klientus. O kodėl nepatinki pas naujus klientus? Sako, aš su kaina nepraeinu. Mūsų savikaina labai aukšta. Vat jūs parduodat man už tiek, aš tada dar savo savikainą paskaičiuoju ir negaliu jam parduoti. Ir mes nebeįeinam į naują, pas naujus klientus. O naujų klientų daug yra. Mes galėtumėm, bet negalim. Štai mūsų pardavimai neauga. Aha, aišku, nagi parodi, kaip tavo savikaina atrodo, mes tyrinėjam. Žiūrim, kaip ta savikaina atrodo, jisai pasirodo, uždeda tokį saugį tą jo savikainą. Jis uždeda ir sandėliavimo kaštus, ir ofiso kaštus, ir pardavimo, ir marketingų. Ant tos prekės vargšės prikrauna visko, gaunasi labai aukšta ta savikaina, ir klientas tada atsisako, dar antkainis, aišku, atsisako pirkti. Sakom, klausyk, čia gal problema tame, kad tavo prielaida yra savikainos. Savikaina visada prielaida. Tai nėra, kiekviena kompanija kitaip savikainą skaičiuoja. Čia gal yra problemėlė tokia va, šitoj vietoj. Paieškokim būdų, kaip galim kitaip įspręsti, kaip kartu tai galim įspręsti. Po vieną gal sudėtingą, o kartu gal mes galim įspręsti. Ir pasėdėję vieną dieną kartu, palaužę galvą, įsidėlioja visą tą pyragą, sakysim, to savikainos, priejom sprendimo kryptį, kad padarykim bendrą savikainą. Kad būtų ne dvi savikainos, mūsų savikaina, mes antkinį uždėjom, ir jūsų savikaina. Padarykim bendrą savikainą. Jinai bus gerokai mažesnė, bus žymiai mažesnė, nes mes tada, bet tai sako, o tai kaip? Tai sako, mums reikės atskleisti komercinę paslaptį. Ką reiškia komercinė paslaptis? Komercinė paslaptis, taigi kiek mes parduodam savo klientams ir už kiek mes parduodam savo klientams. Bet palaukit, o jums reikės jums savo komercinę paslaptį atskleisti. O kokia mūsų komercinė paslaptis? Aišku, kokia. Už kiek mes nupirkom tą prekę? Tiekimo klausimas. Kiek nupirkom ir už kiek? Kiek viskas aišku, bet už kiek. Ir čia potencialas apgauti vienas kitą. Mes galim apgauti vienas kitą, bet galim ir neapgauti vienas kitą. ir iš tikrųjų, 9 mėnesius klientas galvojo, vyrė ten jų tą komandą, kompaniją, 9 mėnesius jie gimdė šitą sprendimą. Galiausiai iškvėpė, pasakė, reikia pabandyti. Ir po to pabandymo, po 2 metų, rezultatas išaugo 100%, daugiau kaip 100% jie išaugo per pardavimai ir mūsų, ir jų pardavimai, bendri mūsų pardavimai. Reiškia, mes turėjom bendrą maržą, kurią dalinomės ir ta schema pasirodė labai labai efektyvi ir jie padarė netgi didelį verslo po formą, kur parodė savo tokiems netgi konkurentams iš kitų šalių, pakvietė iš kitų šalių žmonės, sako, žiūrėkit mes, ką su šita kompanija nuveikėm, jūs galite irgi taip daryti, čia yra kosmosas, tokia didelė prezentacija. Ir tai ateitis, mes su visais dabar su savo klientais taip darysim, bet kaip nebūtų keista, kaip jūs matote, ar nors viena kompanija pasinaudojo tuo?
Ne.
Nei viena nepasinaudojo. Nei viena nepasinaudojo. Jie gražiai klausė, linksėjo galvom, buvo nustebę ir tikėjo, kad tai, kas įvyko, įvyko, bet nei viena nepasinaudojo.
Noriu grįžti į pradžią ir tu paminėjai apie tai, kad vienas iš gyvos organizacijos požymių yra, kad organizacija suvokia savo evoliucinį tikslą. Tikslą aukščiau negu uždirbti pinigus. Koks yra tavo organizacijos evoliucinis tikslas? Tiesiog jį įvardin. Kaip jūs suvokėt?
Tai jeigu konkrečiai kalbėti apie kompanijos Tegra,
taip.
Evoliucinį tikslą, jinai dar jo neturi.
Taip.
Ir čia yra spraga, kuri turi užsipildyti. Yra atrasta prasminis toksai fundamentas, kuris gimė prieš 12 metų.
Prieš strateginę sesiją jums dariau.
Per strateginę sesiją, kurią Rasa pravedė, ačiū tau, Rasa, iš tikrųjų buvo labai stipru. Ir iki šiol jisai veikia, prakaituoja ta prasmė.
Įvardim.
Prasmė skamba taip. Sinergija ir pasitenkinimas, bendradarbiaujant ir keičiantis idėjomis. Tie žodžiai tuo metu skambėjo keistai, jie neturėjo daug prasmės, bet tik dabar galima sakyti tą bendradarbiavimą suprantam. Ką reiškia bendradarbiauti? kai nėra santykio viršininko ir pavaldinio. Viršininkas žino, ką reikia daryti, pavaldinys žino, kaip reikia vykdyti. O bendradarbiauti visai kas kita, visai kitas lygis, visai kitas kosmosas. Ir nėra, tokioje kompanijoje nėra privalai, tu privalai ką nors padaryti. Pas mus nėra privalai tu ką nors padaryti. Privalau tik aš, pirštas į save, tik aš privalau. Jeigu man kažkas nepatinka, aš pats kažko nepadariau, nes aš turiu visus įgaliojimus viską padaryti. Pas mus nėra to, kad kažkas tai neturėtų įgaliojimų kažką padaryti, kokį nors veiksmą. Visi įgaliojimai ant stalo. Visus, viską, ką nori, gali padaryti. Visus resursus turi, visus pinigus turi. Daryk. Tau kažkas nepatinka, daryk. Neieškok kaltų.
Man tai mūsų laida labai buvo graži iliustracija, kaip įvardinti požymį gyvos organizacijos, kaip tie požymiai didina ir įmonės finansų pelningumą ir kaip įgalina žmonės ir kaip formuojasi evoliucinis tikslas, kuris dabar turi kaip tokį prasmę, ne, kam yra prasmė. Tai man atrodo gavosi tokia labai graži laida, kur tu per savo pavyzdžius iliustravai, kad tai gali veikti ir gali veikti pilningai. Mano manimu, tikrai dabar formuojasi toks nauja aplinka, nauja kontekstas, kur gali gimti kitokio veikimo būdo organizacijos. Ačiū.